La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit, stimați ascultători, dragi prieteni, iubitori ai Cuvântului lui Dumnezeu și implicit a adevărului. Sunt Gabriel Bica și vă propun și astăzi să ne aplicăm asupra singurei cărți care ne vorbește despre adevăr și ne duce la adevăr, și anume Biblia sau Sfânta Scriptură. Cu această dorință vie și nestrămutată după adevăr, vrem să pornim și astăzi, sau mai bine zis, să continuăm și astăzi împreună cu Zaharia Bica, cercetarea cărții Faptele Apostolilor. Vă reamintesc, suntem la capitolul 3 al acestei cărți și examinăm detaliile minunii săvârșite prin mâinile apostolilor Petru și Ioan la intrarea templului la una din porți numită Frumoasă. Am văzut noi că niciun detaliu nu este lipsit de semnificație și Dumnezeu nu face risipă de minuni, ci în fiecare intervenție sa, Dumnezeu se comunică pe sine, încercând să trezească la adevăr pe cei în mijlocul cărora se săvârșește acea minune. Este și cazul vindecării ologului de la Poarta Frumoasă, prin care Dumnezeu încerca încă o dată să comunice planul său de mântuire națiunii lui Israel. Locul, ceasul, omul vindecat și cei prin care s-a săvârșit vindecarea, toate au fost bine stabilite în economia lui Dumnezeu pentru ca să nu existe niciun dubiu asupra adevărului care trebuia subliniat. Iisus este Mesia, Hristosul, izbăvitorul lui Israel. În continuare, astăzi, Zaharia Bica ne va prezenta alte câteva detalii deloc de neglijat în înțelegerea evenimentului descris în prima parte a capitolului 3 din Faptele Apostolilor. Să-l ascultăm!
Să continuăm să facem alte observații asupra textului nostru, care le cred importante pentru a putea înțelege ce s-a întâmplat acolo. Biblia nu este cartea care se descoperă la o simplă lectură, la o simplă citire. Asupra cuvântului lui Dumnezeu trebuie să stăruim cu rugăciune, cu post și cu arzătoare dorință ca să ni se deschidă cămările ei pentru a putea pipăi, atinge și gusta visteriile pe care Dumnezeu le-a magazinat acolo, adevărul său. Citim în versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al 9-lea. Vedeți? Oamenii aceștia erau oamenii rugăciunii. Am citit în capitolul 2, versetul 42, că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Viața lor privată, viața lor particulară, era o viață de rugăciune. Așa cum trebuie să fie viața oricărui creștin. Sunt destui creștini cu buzele, care sunt creștini doar de sărbători, de praznice, de momente festive, semnificative pentru comunitatea din care fac parte. Creștinul autentic, pocăitul, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, duce o viață de rugăciune. Pe lângă faptul că viața lor privată, particulară, era marcată de această preocupare sfântă a rugăciunii. Ei participau, ne spune textul nostru, versetul 1, și la serviciile care aveau loc la templu. Ni se spune aici că la ceasul rugăciunii, Petru și Ioan se suiau împreună la templu. Sau, așa cum ni se spune în versetul 46, capitolul 2, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Și trebuie să vedem de ce erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Nu numai în zile de sabat, ci în fiecare zi erau nelipsiți. Și una din zilele acelea era și ziua aceasta, din capitolul 3, în care Luca surprinde pe cei doi care se duc la templu la ceasul rugăciunii. Ziua în care s-a vindecat ologul era o astfel de zi. Era ceasul al nouălea, ceasul rugăciunii. Evreii aveau obiceiul să se roage de trei ori pe zi. Asta era o regulă sacră, sfântă. N-a dat-o Dumnezeu, n-am găsit în toată Scriptura o prevedere undeva, că Dumnezeu a spus israelitului să se închine de trei ori pe zi. Dar această practică a apărut în istoria lor, în practica lor religioasă, și timpul a consacrat această practică. Așa că evreul se ruga de trei ori pe zi. Să citim aceasta în Sfânta Scriptură. În primul rând, la Psalmul 55, versetul 17. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața și la amiaz, oftez și gem și El va auzi glasul meu. Deci, hai să inversăm puțin această enumerare a timpului. Să zicem așa, dimineață, la amiaz și seara, mă rog, oftez și gem și Dumnezeu va asculta glasul meu. Spune omului Dumnezeu, împăratul David. De asemenea, dacă deschidem mai departe cuvântul Domnului la Daniel, la capitolul 6, știți că în Babilon s-a dat un decret, nimeni nu avea voie să se roage lui Dumnezeu, ci numai împăratului. Găsim la capitolul 6 că Daniel avea acest obicei sfânt și bun. Versetul 10. Când afla Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de trei ori pe zi îngenunchia, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. De trei ori pe zi. Era obiceiul lui Daniel, acest om preiubit și sfânt. Și acum aș vrea să vă mai citesc un text cutremurător. Din Evanghelia după Matei, text care se referă la viața evreului Iisus, la viața Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care evreu fiind și El se ruga de trei ori pe zi, dincolo de faptul că adesea peste zi, noaptea, se retrăgea în munți, unde se ruga lui Dumnezeu adesea ori până dimineața. Dar aș vrea să observați un fapt cutremurător. În Matei, la capitolul 27 și versetul 45-46, găsim niște cuvinte incredibile. Găsim o atitudine a lui Iisus cutremurătoare. Versetul 45. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Am spus că evreul se ruga de trei ori pe zi. Prima dată era ceasul al nouălea, adică ora 9 dimineața. Ora 9 dimineața era primul ceas, prima rugăciune, ceasul al treilea, la ora 9 dimineața. Apoi, al doilea ceas de rugăciune era ceasul al șaselea, cu încă 3 ore, adică ora 12 la miaz, ceasul al șaselea. Și apoi era cu încă 3 ore adaus, ceasul al 9-lea, ora 3, rugăciunea de seară. Deci la ora 9 după ceasul nostru, la ora 12 și la ora 3 după masă. Vă rog să observați aici în Matei 27, Biblia ne spune că de la ceasul al 6-lea, deci evreii toți erau la templu la rugăciune. Atenție! Evreii erau la templu la rugăciune. La ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al 9-lea, când evreii din nou erau în templu la rugăciune, Iisus nu mai era acolo. El era deja țintuit, neputincios, pe cruce. Dar la ceasul la care toată suflarea lui Israel se ruga, și el se ruga. Numai că rugăciunea lui a fost cu totul și cu totul deosebită. Pe la ceasul 9-lea Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Tot norodul lui Israel se ruga acolo la templu. Fiecare se unii se rugau acasă, cei ce erau în Ierusalim, erau la ceasul rugăciunii, al 9-lea ceas. El nu s-a putut duce acolo, dar el s-a rugat pe lemnul acela. Această rugăciune a disperării. Și Biblia ne spune că unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Și îndat un de a alergat, de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Atenție acum! Și îndată perdeaua din lăuntru templului, evreii erau acolo la rugăciune, ceasul al 9-lea, s-a rupt în două de sus până jos, pentru prima dată în istoria acelui sfânt locaș. Norodul adunat la rugăciune a văzut până în Sfânta Sfintelor, la ceasul acela. Stâncile, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care moriseră au înviat. La ceasul al 9-lea, Iisus s-a rugat împreună cu ceilalți evrei. El n-a fost în templu, ci a fost pe cruce. La ceasul al 9-lea, care înseamnă cea ora 3 după masă, când evreii erau adunați la rugăciune la templu, s-a despicat catapeteasma, s-a cutremurat pământul și mulțimea adunată cu groază a privit pentru prima dată acolo unde n-au avut voie până atunci să privească, în Sfânta Sfintelor. Iată așadar cele 3 momente de peste zi în care evreii veneau la rugăciune. Ora 9 dimineața, ceasul al 3-lea, ora 12, ceasul al 6-lea și ora 3, adică 3 după masă, ceasul al 9-lea, așa cum ni se spune aici în textul nostru. Apoi să mai facem câteva observații asupra acestui text pentru a înțelege și mai bine ceea ce s-a întâmplat acolo. Pentru Petru și pentru Ioan, ziua aceea nu era o zi obișnuită. Pentru ei era o zi de misiune. Domnul Iisus le-a spus, voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Ma noi ne ținem că pășim pe urmele Sfinților Apostoli. Da, ne socotim martori cam duminică, așa, sau joia. Peste zi, părem oameni obișnuiți. Puțin dintre noi sunt dispuși să socotească că fiecare zi este o zi de misiune. În fiecare zi, Dumnezeu are un anume mandat pentru noi. Păi misiunea este atunci când te hotărăști să te pui deoparte cu zile de poștă, să te duci nu știu unde. Nu! Fiecare zi poate să fie o zi de misiune. Așa cum a fost și pentru cei doi. De unde știm noi că era o zi de misiune, de lucrare? O zi în care ei duceau la îndeplinire marea însărcinare pe care le-a dat-o Mântuitorul și care a fost pecetluită cu coborârea Duhului Sfânt. Să încercăm să analizăm povestirea. Iată câteva expresii în text care ne dau de gândit. Versetul 1. Petru și Ioan. Versetul 4. Petru ca și Ioan. Versetul 11. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan. Ce înseamnă asta? Dacă vă aduceți aminte, Mântuitorul Hristos, când i-a ales pe cei 12, le-a dat sarcina să meargă și să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu, să vindece pe bolnavi și să scoată afară demonii din oameni. Știți cum i-a trimis? I-a trimis doi câte doi. Citim asta în Marcu, la capitolul 6, versetul 11. Deci vedeți că niciun amănunt din Scriptură nu e nesemnificativ. Iată ce spune aici. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 ucenici, și a început să-i trimiată doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. A fost porunca Mântuitorului. Când vă veți duce în misiune, în lucrare, să mergeți doi câte doi. De ce ne spune textul nostru că Petru ca și Ioan, ei s-au dus și au alergat la Petru și la Ioan? Luca subliniază faptul că ei erau într-o misiune. E adevărat, se duceau la templu să se roage la 3 după masă, dar prezența lor în Ierusalim era motivată de lucrarea dată de Mântuitorul lor acolo. De aceea îi vedem doi câte doi. Să nu ne închipuim acum că acești oameni nu își permiteau să umble solitari, ci numai doi câte doi. Nu! Faptul că îi găsim doi câte doi arată clar că ei erau în această slujbă, în misiune. De asemenea, trebuie să observați că ăsta nu e un gând gratuit pe care vi-l exprim și îl spun. Trebuie să observăm că în aceeași carte, în Faptele Apostolilor, la capitolul 13, atunci când o mulțime de oameni proroși și învățători în Antiohia Siriei posteau și se rugau și slujau Domnului, Duhul Sfânt a venit prin prorocie și a spus: puneți-mi deoparte pe Saul și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. De ce n-a spus Duhul Sfânt, puneți-mi deoparte pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat? Pentru că același Duh Sfânt, care în Domnul Iisus Hristos fiind, a fixat această rânduială, același Duh, deci, vorbește și aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 13. De aceea este aleasă de Duhul această pereche potrivit rânduielii fixate de Domnul Iisus Hristos. Iată deci cum Luca scoate în evidență acest adevăr, spunându-ne de 3 ori de Petru și Ioan. Petru și Ioan. Așadar, ei erau în misiune. Al doilea element care ne ajută pe noi să înțelegem că și pentru acești oameni fiecare zi era o misiune, e faptul, expresia care auzim din gura lui Petru, ca răspuns la așteptarea ologului. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Adică, argint și aur n-am. Chiar credeți că acești oameni n-au umblat cu bani? Dar din ce trăiau? Biblia ne spune în capitolul 2, își vindeau ogoarele, 45, și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Ioan n-avea nevoi? Petru n-avea nevoi? Ba da, cu ce și le acopereau? Cu bani. Vedeți? Ce sfinți au fost fraților, că n-au avut aur și argint, cum au unii, ba au avut atât cât a fost nevoie. Dar expresia aceasta, argint și aur n-am, vine de la o poruncă dată de Mântuitorul, care le-a poruncit lor, și aș vrea să citesc textul acela, Evanghelia după Matei, capitolul 10, 10 cu versetul 8, 9, 10. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre. Dar de ce? Nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag. De ce? Căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. De ce nu aveau Petru și Ioan aur și argint în brâul lor? Dar vă spun că nici traistă n-aveau, nici două haine n-aveau. De ce? Erau în misiune. Și Mântuitorul le-a spus, când mergeți în misiune, să nu luați așa ceva, pentru că veți fi hrăniți și îmbrăcați de aceea în sânul sau în mijlocul cărora veți lucra. Pentru că vrednic este lucrătorul de plata lui. A fost rânduială așezată de Domnul. Așadar, apostolii la Ierusalim, Petru și Ioan, trebuiau să fie hrăniți de nevoile lor să poarte frățietatea grijă. Cum au fost hrăniți, cum li s-a purtat de grijă, vom vedea în capitolul 4, când sunt prinși și arestați, anchetați și amenințați de autoritățile orașului din vremea aceea. Așadar, înțelegem pe baza acestor expresii, Petru și Ioan, Petru și Ioan, și faptul că argint și aur n-am, cuvânt pe care l-a spus așteptărilor ologului, că ei în acea zi erau într-o zi de misiune, de propovăduire a numelui Domnului la Ierusalim. Vindecându-se deci prin numele lui Iisus din Nazaret, s-a realizat ceea ce vroia Domnul. Vindecându-se acest om, s-a întâmplat ceea ce Dumnezeu urmărea să se întâmple. Și să vedem ce ne spune versetul 9, 10 și 11. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Primul punct atins. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Exista vreun dubiu? Nu. A fost bine ales acest bolnav pentru ca prin el să fie proslăvit numele Domnului Iisus. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat, atenție acum, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Asta a urmărit Dumnezeu. Știți, când la cinzecime s-a auzit vuietul acela, ca suflarea unui vânt puternic, cu tremurul acela, știți ce s-a întâmplat? Iată ce spune versetul 6, în capitolul 2. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat. Asta a vrut Dumnezeu. Să se adune mulțimea. De ce? Pentru ca toți să audă mesajul mântuirii. Pentru că credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Ce s-a întâmplat acum, când toți cunoscându-l pe acest olog, ca fiind bolnav, dar acum vindecat, ce s-a întâmplat? Mulțimea toată a alergat la cei trei, adică la Petru, Ioan și ologul vindecat. Nu este interesantă nici Sfânta Sfintelor, nici poarta frumoasă, nici serviciul de la templu. De acum toată atenția lor este captivată, înrobită de cei trei. Și asta a vrut Dumnezeu. Cum să aduni atâta norod în jurul celor doi mari predicatori? Cum? Vindecând un om și făcând o minune care nu putea fi tăgăduită. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Cum era firesc, ei toți au alergat la Petru și la Ioan și și-au pironit privirile pe ei. Așa încât Petru, atunci când va predica și vom vedea noi în alte lecții, el le reproșează și le spune: bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi? Ca și cum, prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră, am fi făcut pe omul acesta sănătos. Mulțimea a alergat la ei, i-a înconjurat și și-au pironit ochii asupra lor. Datoria lor, și s-au achitat strălucit de această datorie, a fost să iei ochii mulțimilor și să îndrepte spre un al patrulea, care era acolo cu ei, dar care nu se vedea. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Cum li-l vor prezenta pe cel de-al patrulea, pe care l-a văzut și Nebucadnețar în cuptor când s-a uitat, împăratul? Era acolo, el l-a văzut, împreună cu cei trei. Aici nu era văzut. A fost văzut peste 3 ani și jumătate și ei l-au disprețuit. Cum va fi prezentat acest Iisus din Nazaret, vom vedea în lecțiile viitoare. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.